La situation économique n'a pas réellement varié depuis des décennies.
Abe wati jambo yela makoni madu anga soro kota na siraula. Sabla izunu nebe soro beke. Barato fanga berete ke ulula wala saka iri wasabati. Fo yela made kadu ola. Kafara o kan garante mun sigira anka. Lagana balia kana se mukobe musaka mindu anga jamana kono. O bekele no de kunye anka. Kabini san bakele ke makono ton ani bioro. Mogo magonye fe on kumela soro malila anga bi yela maduna ola. O kunte lore O wagati la maliyɛn kun tɛ tɛmɛ maa miliyɔn wɔɔrɔ kan sisan maliyɛn ka ca maa miliyɔn tan ani seegin ye a bena ko san 15 dɔ de bɛ fara maliyɛn kan o la mɔgɔw magoɲɛfɛn fana kan ka caya ka bɛn ni mɔgɔw hakɛ de gwɛlɛya be o yɔrɔ la sabula jama be ka caya kojugu aw yɛrɛ k'aw miiri san 2020 kana se san 2021 ma maliyɛn kun ye mɔgɔ miliyɔn tan ani naani de sisan an be ɲini ka miliyɔn 20 sɔrɔ an ye dekun minnu sɔrɔ o ni bicɛ yɛlɛma bɛrɛma don koo la politiki ko gwɛlɛyaw olu be yen hali bi nga o kun ye fɛn Chamanye, lakana bali anga jamana kɔrɔfɛla la yuruguyurugu mɔgɔ be k'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlen do damatɛmɛ ba ye an ka jamana kɔnɔ wa a be se bɛɛ de ma an be se ka min kɛ o ye ka yɛlɛma don an yɛrɛ jogow la sisan mɔgɔw be k'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ de kan ka yɛlɛma don an ka koo la an yɛrɛ be fɛɛn minnu gilan anw fɛ ka olu dun ka dɔ bɔ fɛnw bɔli la jamana kɔ kan n'o ɲɛciba tɛ an ye ka na ni olu ye an be don mina i n'a fɔ ko bi an kan ka don fɛnw bayɛlɛmali de la an yɛrɛ magoɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔ walima fɛɛn minnu be ta bayɛlɛma kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ an ka dɔbɔ olu labɔli la mali kun y'a lajɛ wagati la ani dɛmɛ ɲɔgɔn minnu b'u bolo di ɲɔgɔn ma musaka ko ta nasiraw la ka yɛlɛma don o ko la nga a ma sira sɔrɔ n t'a dɔn gafe ko de don wa walima u ma bɛn fɔ la u bɛ ɲɔgɔn lamɛn de ma ye a kɔnɔ san 60 jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ f'an ka miiri k'a dɔn ko ma wɛrɛ tɛna an ka faso jɔ an nɔ la politiki mɔgɔw b'o fɔ ka caya kɔfɛmɔgɔw bena dɛmɛ fɛnfɛ ta ka ɲɛsin an ma o si tɛ an yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka wuli ka jɔ bɔ baara de kan ka ɲini ka di sifinw ma o mana kɛ yiriwa bi sabati
vraiment sur des secteurs productifs qui génèrent de l'emploi. On a énormément de potentialités.